Hai semuanya, kembali lagi di podcast aku, Teen Talks. Kali ini bakal seru banget karena pasti penasaran ya. Oke, sebelum aku kasih tahu apa yang bakal aku lakuin di podcast ketiga ini, aku mau nanya dulu nih kabar kalian semua. Apakah baik? Tapi mudah-mudahan semuanya baik ya, semuanya sehat-sehat, semuanya bisa beraktivitas dengan lancar. Nah, di podcast ketiga aku ini ada yang spesial nih teman-teman. Karena podcast ketiga ini aku bakal ngobrol sama salah satu orang dengan HIV/AIDS atau yang bisa disebut dengan ODA. Nah, di sini aku udah bareng sama Ibu Melati. Jadi tanpa menunggu lama lagi, let's get started. Oke, sebelumnya selamat siang, Mbak.
Iya.
Nah, hari ini saya ada di KPA Kota Bogor dan sedang bertemu dengan Mbak Melati.
Iya, betul.
Di sini aku mau minta Mbak sharing aja sih, karena tujuan aku bikin rekaman ini juga buat jadiin pelajaran buat orang-orang yang dengar, supaya mereka di luar sana bisa menjalankan hidupnya dengan pola hidup yang sehat dan baik. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih, Mbak. Awalnya bisa terkena ini tuh bagaimana, atau kisah awalnya lah gitu.
Kisah awalnya panjang.
Oh gitu. Jadi atau mungkin singkat-singkatnya aja gitu.
Singkatnya. Aku tahu status 2009. Saya dulu ibu rumah tangga, ya kan. Suami seorang pecandu, pecandu narkoba gitu kan. Jadi tahu pada saat tahu 2009 itu, jadi bukan saya dulu yang tahu bahwa saya punya penyakit itu, tapi suami, karena posisinya suami sakit gitu kan, suami sakit dirawat gitu. Kita tanpa tahu tuh pertama kali nggak tahu dia dengan statusnya dia gitu kan. Kita rawat kesana kesini gitu kan, tanpa cek VCT ya gitu kan. Nah, akhirnya kita menemukan satu rumah sakit yang emang untuk ngecek dia gitu kan. Ya. Dicek hasilnya positif, otomatis saya sebagai pasangannya juga harus dicek gitu kan. 2009 setelah suami sudah dicek berapa bulan kemudian gitu kan. Tadi saya tidak mau dicek karena mungkin masih ada ketakutan ya, pada saat pasti. Itu karena kalau tahu status bakal begini gitu kan. Saya menunggu waktu untuk 3 bulan untuk mau cek gitu kan. Dan akhirnya setelah 3 bulan itu dengan sedikit keberanian lah, mungkin sedikit karena terpaksa ya gitu kan, terpaksa karena harus tahu status, kalau tidak, karena saya posisinya punya bayi pada saat itu gitu kan. Jadi dokter menyarankan kalau ibu tidak dicek sekarang, kita nggak akan bakal tahu si posisi bayi ini juga statusnya kayak gimana gitu kan. Akhirnya dengan sedikit kemauan itu saya cek, akhirnya positif gitu kan. Ya mungkin pada saat nerima itu ya
masih ada perasaan,
pastilah takut, sedih, kecewa, semuanya di situ. Tapi balik lagi ya udahlah gitu kan, menerima mungkin belum sepenuhnya menerima ya, kita belum sepenuhnya menerima. Tapi pada saat itu ya udahlah, jalanin aja dulu gitu. Ya sampai kesini gitu kan, ngelihat kondisi suami juga sudah mulai bagus, membaik gitu kan. Akhirnya kita juga ngikutin dari belakang dong untuk support dia gitu kan. Pada posisinya pada saat itu, kalau mau dibilang ini bukan penyakit yang kita mau gitu kan. Kita bukan dari faktor resikonya, tapi kenapa kita yang harus menerimanya. Tapi balik lagi, ya semua sudah jalannya, ya kita tinggal jalanin aja.
Dan perasaan ibu ketika tertular HIV itu bagaimana, Bu?
Perasaannya, ya tadi saya bilang kecewa, marah, sedih, campur aduk ya pada saat itu, campur aduk, nggak bisa ngomong lah apa-apa, cuma diem ngelamun, ya bengong aja gitu, karena ya nggak percaya lah pada saat itu, mungkin nggak akan ada yang percaya kalau aku tuh punya sakit yang sama ini orang takutin gitu.
Nah, selama sudah mengetahui nih bahwa ibu tertular gitu, ada nggak sih stigma-stigma dari sekitar atau dari masyarakat yang membuat ibu menjadi down atau gimana gitu?
Oke, gini, saya tahu status ini tidak lantas saya memberitahukan kepada semua orang ya gitu memang. Kan karena mungkin ya itu baik lagi ini masih satu penyakit yang emang masih ditutupin karena kan juga tabu, orang Indonesia itu juga kan masih belum terbuka masyarakatnya gitu kan. Saya hanya memberitahukan kepada keluarga terdekat bahwa saya positif, tidak kepada di luar keluarga tidak saya kasih tahu gitu kan. Mungkin itu pun keluarga dekat pun hanya keluarga saya dan suami gitu. Tapi selama ini sih alhamdulillah ya respon dari mereka biasa aja gitu kan. Enggak, maksudnya enggak yang mengucilkan, enggak ada. Malah yang support kita kok.
Oh gitu.
Dan untuk pesan-pesan kepada orang-orang yang mempunyai stigma kepada ODH itu bagaimana?
Pesan-pesannya? Jangan jauhi orangnya.
Jangan jauhi virusnya.
Dan kalau harus lebih paham dulu aja tentang HIV itu apa gitu
harus
kan. Jadi
itu.
jangan langsung mengstigmanya gitu kan, diskriminasinya, tapi harus paham dulu. Karena kan selama ini orang-orang mikirnya HIV itu menular. Ya emang menular, tapi kan ada caranya seperti apa gitu kan.
Ini aja aku baru pertama kali loh ketemu sama Oda gitu. Dan aku awalnya mikirnya bakal yang kayak sakit. Ternyata kayak
sehat
banget, kayak mungkin lebih sehat dari kita gitu ya. Mungkin malah lebih sehat, kelihatannya ceria juga. Jadi bisa jadi pelajaran juga nih buat saya bahwa gak semua orang yang Oda ini terlihatnya sakit atau lusuh atau gimana kayak gitu. Nah, setelah ketahuinya itu tahun 2009 ya?
2009.
Setelah 2009 itu ada gak sih perubahan di hidup Mbak? Entah pola hidupnya berubah atau lebih sehat atau kayak gimana?
Kalau perubahan mungkin ada ya, karena tadinya yang gak begadang, jadi yang suka begadang tadinya gak begadang gitu kan. Tadinya ya saya lebih ke yang hidup sehat aja lah, makan juga teratur gitu kan, pola hidup sehat aja lah gitu. Enggak yang macam-macam yang meng-cut semuanya juga enggak gitu. Saya beraktivitas seperti orang normal biasa, masih mengerjakan semuanya gitu kan, bahkan masih kerja juga gitu kan. Jadi tidak lantas dengan saya punya status ini saya meng-cut semuanya, enggak juga. Saya hidup seperti orang normal, seperti ibu rumah tangga biasa, masak, nyuci, ngurus anak gitu kan, ke pasar apa, sama aja gitu. Cuman bedanya mungkin di tubuh saya ada virus ya. Itu aja kok yang membedakan gitu. Semuanya sama.
Terus ibu pengobatannya melalui puskesmas apa rumah sakit besar?
Rumah sakit ya.
Rumah sakit.
Iya, di rumah sakit. Salah satu rumah sakit di Kota Bogor.
Kalau misalnya gitu ada jadwal rutin atau kalau ada keluhan aja?
Kalau untuk ambil obat setiap bulan kita harus rutin setiap bulan. Tapi kalau untuk konsul biasanya kita emang kalau ada lagi ada keluhan kita konsul, dan mungkin 3 bulan sekali harus cek darah ya. Itu aja sih kalau untuk yang benar-benar kita nemuin dokternya.
Terus kalau selama ibu jadi ODH ini ada nggak sih maksudnya acara-acara atau dari pemerintah gitu atau dukungan atau mungkin ada kegiatan-kegiatan gitu
yang sudah ibu hadiri
biasanya sih kalau
narasumber
ada, cuman kalau untuk testimoni kayak gini aku jarang mau gitu kan. Tapi kalau untuk ada acara salah satu dinas apa acara untuk ODA gitu kan, kita selalu hadir gitu, selalu ada biasanya ke dukungan ya kalau mereka dukungan ada.
Intinya kita ngucapin terima kasih banyak banget buat ya sama ibu, karena ini juga kita buat keperluan lomba juga jadi duta janda di Jawa Barat. Mohon doanya juga yang terbaik karena hari Senin depan ya kita bakal ke Bandung sampai hari Rabu membawa nama Kota Bogor, dan kisah ibu ini juga bisa jadiin kita inspirasi buat orang banyak yang mendengar ini, dan juga bisa kita bawa ke Jawa Barat nanti.
Mudah-mudahan sukses ya.
Amin.
Terima kasih buat waktunya ya.
Iya, sama-sama. Ya,
terima kasih banyak. Semoga kedepannya ibu makin sehat.
Amin, amin. Harus
harus dong.
Harus sehat. Jadi sehat milik kita semua. Bukan hanya milik orang-orang yang tidak punya virus, tapi yang harus sehat juga.
Iya. Oke, terima kasih ibu. Nah, sekarang udah pada tahu kan gimana kisahnya ibu Melati ini. Semoga kisah ibu ini bisa kita jadikan pelajaran dan juga inspirasi bagi kita semua. See you on the next podcast. Bye-bye.